Часът е 17:30. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Гръцкият сценарий в България не е възможен. Това смята еврокомисарят Кристалина Георгиева, която е в София по повод 9 май, Денят на Европа. Според нея обаче страната ни трябва да бъде внимателна, защото няма как случващото се в южната ни съседка да не се отрази и на нас. Въпреки че България има натрупан дефицит, подобно на Гърция, ние нямаме основание да искаме финансова помощ от Европейския съюз, смята премиерът Бойко Борисов. Той участва в футболен матч в Южния парк между отборите на Народното събрание и Европейския парламент. Теодора Каролева с подробностите.
Въпреки натрупания дефицит, положението на България е най-добро в сравнение с това на другите страни членки на Европейския съюз, каза Бойко Борисов. Ние предприемаме действия за овладяването на кризата, за които не се налага някой да ни ръчка, допълни премиерът.
Показваме, че сме дисциплинирана, здрава, силна нация, която разбира, че света е в криза. Прави си икономите, прави си мерките и много по-бързо ще излезем от другите. Трябва да се гордаем с това, което правим, да разбираме кризата.
Като положителни оценява антикризисните мерки на правителството и Европейската комисия, увери еврокомисар Кристалина Георгиева. На въпрос дали случващото се с еврото заради гръцката криза може да ни отдалечи от еврозоната, тя отговори, че шансовете ни за членство там по-скоро се подобряват, отколкото да се влошават.
Аз очаквам две неща. Едното е, че действително летвата за влизане ще се вдигне. Защото естествено трябва да се защитава еврото с всички възможни средства и това е едно от тях. Но ако България продължи да поддържа макроекономическа стабилност, да покрива показателите, които се изискват за влизане в еврозоната, този обективен критерий, който ще реши дали ние сме вътре или не.
Еврокомисар Кристалина Георгиева не се ангажира с прогноза кога България е възможно да въведе еврото.
Водещата тема от света с грандиозен военен парад в Москва днес беше отбелязана тържествено 65-та годишнина от победата над нацистка Германия и края на Втората световна война. На трибуната до премиера Владимир Путин беше германския канцлер Ангела Меркел. На Червения площад бяха пристигнали още 30 други държавни глави, сред които обаче не бяха Барак Обама, Никола Саркози и Силвио Берлускони. България беше представена от президента Георги Първанов. Точно в 10 часа московско време под ударите на часовника на Кремъл на Червения площад парадът започна така.
Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
Государственный флаг Российской Федерации и знамя победы мирно для встречи слева на краю.
Преди на Червения площад да влязат легендарните танкове Т-34, които откриха историческата част на парада, руският президент Дмитрий Медведев отправи кратко приветствие към ветераните и гостите на парада.
Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!
Поздравявам ви с юбилея от Великата Победа! Отбраната на Москва и Ленинград, Сталинградската битка, Курската дъга, това не са само етапи от една война. Това са кръв и сълзи, мък от поражението и радост от победата, ранени и загинали бойни другари и един избор – да победиш или да станеш роб. Уважаеми приятели, уроците от Втората световна война призовават за солидарност. Мирът отново е крехък. Само заедно ние можем да се противопоставим на съвременните заплахи. Само на основата на добросъседството можем да решим проблема за глобалната сигурност. Честит празник за великата победа. Слава на победителите. Ура!
Вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Слава победителям! Ура!
В парада участваха 11 335 руски военнослужащи и представителни части от 13 чуждестранни държави, включително от Великобритания, Съединените щати, Франция, Полша и страните от ОНД. Шествието на военните беше наблюдавано от руски и чужди държавници, а също и от близо 3000 ветерани участвали във войната. Това беше най-грандиозният военен парад, организиран от Русия след разпадането на Съветския съюз, коментират световните медии. Връщаме се у нас. Вицепрезидентът Ангел Марин участва в официалната церемония в София по случай двойния празник 65-та годишнина от Деня на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа. Генерал Марин положи венци пред паметника на Незнайния войн и паметника на Съветската армия в столицата и връчи юбилейни медали на ветерани от Втората световна война, политзатворници и участници в съпротивата срещу фашизма. Венец положи лидерът на БСП Сергей Станишев. На церемонията пред паметника на Съветската армия присъстваха и министърът на отбраната Аню Ангелов, омбудсманът Геньо Ганев, дипломати и общественици. Богдана Лазарова информира.
Президентът Георги Първанов лично е връчил медали на 37 ветерани и политзатворници, на други 32, сред които и бившият началник на военното разузнаване генерал Васил Зиколов, връчи вицепрезидентът Ангел Марин на днешната церемония. Общо 17 000 живи участници във войната, от общо над 450 000 българи взели участие и 3000 живи партизани, политзатворници и участници в съпротивата ще получат юбилейни медали по случай 65-та годишнина от победата над фашизма. Вицепрезидентът Ангел Марин заяви, че днес е и негов личен празник.
Вие донесохте свободата на европейски и други народи. Избоювахте мечтата за мирно бъдеще на хората, дори и на тези, които не признават вашите заслуги. Вие ни дадохте един урок. Колко е важно да се пази мира, сигурността, справедливостта и колко скъпо се плаща за неутолимата жажда за власт и господство и за политически грешки.
Лидерът на БСП Сергей Станишев подчерта, че ако я нямаше победата над фашизма, нямаше да го има и другият празник днес – Денят на Европа.
България има с какво да се гордее. България участва и във втората фаза на отечествена война. С близо 450 000 български офицери и войници защитиха честта на България, но и защитиха териториалната цялост на страната. Денят на Европа е пряко следствие от поуките от Втората световна война. И днес, в 21 век, има политически сили, които се основават на ксенофобията, на омразата. И ние никога няма да забравим до какво води подобна политика. Каква заплаха е тя и за демокрацията, и за мира, и за спокойствието на хората.
Полезна информация за хората, които пътуват днес. След дългата почивка, в днешния ден се очаква пътищата в страната и входовете на София и големите градове да бъдат изключително натоварени. Очаква се движението да бъде най-интензивно между 19.30 и 20 часа, съобщи и задари главен инспектор от КАТ Пътна полиция Красимир Костов. С него разговаряте Теодора Каролеева.
В момента най-интензивно е движението по автомагистралите Хемус и Тракия към София. На магистрала Хемус, след края на магистрала Хемус, вече при навлизане в София, при Долни и Голодин Богров, там има образувани колони, но няма затръстване. Колоните се движат макар и по-бавно. Също по Пернишко направление Драгичево, Владая, София е интензивно движението. Временно има сериозно затрудняване на автомобилния поток на международния път Е-79 между Благоевград и Симитли при тунела Железница. В самия тунел е станала тежка злополука, сблъскали се два автомобила и движението в момента е спряно и е пренасочено по обиколен маршрут покрай тунела успореда на международния път Е-79. Отворен е източния околовръстен път на Пловдив, който няколко часа бе затворен заради тежка катастрофа там. Днес до момента статистиката за катастрофите е много лоша. 7 жертви има до сега.
А всъщност тежка ли е статистиката за всичките 4 празнични дни? Обикновено българите по празници дават най-много жертви в катастрофи.
Особено тежка е статистиката. Вчера загинаха 8 души, днес са 7 до момента жертвите. През останалите дни, през предишните дни, когато почивахме, нямаше такава сляскаща статистика.
Това са 15 човека.
С промяната на времето нещо става, което и ние не можем да си го обясним, и неадекватно се действа от много хора за това. Сега бих препоръчал на всички, които пътуват, да спазват едно златно правило. Не изчислявайте точно в колко часа ще пристигнете, не се изнервяйте, че се движите бавно. Когато сте в колона, се отдръпнете от автомобила пред вас, спазвайте по-голяма дистанция и се движете със скоростта на колоната. Изпреварванията са напълно излишни, защото те не могат да ви отведат напред в колоната, а само ще рискувате да стане черен удар и ще изгубите повече гориво и ще изхарчите повече нерви.
Мъж на 31 години загина при тежка катастрофа в Шумен, а други четирима са ранени, съобщиха за Дарик от Националния медицински координационен център. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта в квартал Мътница. Автомобил Opel Vectra се е движил по главния път в посока Варна, излязъл е от пътното платно и се ударил в край пътно дърво. Мъж на 31 години е с травма на главата и с опасност за живота. 19-годишен младеж е с чупени ръце, а 32-годишен мъж е с комоцио. Момче на 19 години е с прорезни рани в шията и след като му оказа на медицинска помощ, е освободен за домашно лечение. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 20 тежки катастрофи с 8 загинали и 29 ранени, от които 7 са с опасност за живота. От началото на месеца са станали 167 катастрофи с 20 загинали и 199 ранени, от които 15 с опасност за живота, съобщиха от прес-центъра на МВР. От началото на годината са станали общо 1880 катастрофи с 214 загинали. Изгорелите при тежката катастрофа на пътя Русе Разград вчера вероятно са разградско семейство. Автомобилът, в който загинаха двама души, е дел с разградска регистрация. От полицията все още не съобщават самоличността им. Предполага се, че жертвите са мъж и жена. Предстоят още процесуални действия за потвърждаване на тези факти. Инцидентът станал в района преди Писанския мост, където катастрофираха тир и два леки автомобила. След удара пожари изпепели трите превозни средства. Оцеляха семейство от Варна и унгарски шофьор. Информацията е на Галина Тодорова. И една съдебна новина. Комисията за защита от дискриминация е повдигнала обвинение срещу Боян Расате за расизъм. Делото е насрочено за 10 май. То е заради участието на Расате в предаването «Челюсти» по Дарик радио и Нова телевизия, където се обявил против приемането в България на бежанци от третия свят. Според комисията, изказванията на Расате били ксенофобски, расистки и подклаждат предразсъдъци и дискриминация спрямо хора от различна раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход. Расате е обвинен, че използвал манипулативна и дискриминационна лексика, като е сравнил тъмнокожите с маймуни, определил бежанците като екзотични представители на непознати народи и ги е представил като рисков фактор за покачване на престъпността. Представила бежанците от държавите извън Европа като неспособни да се интегрират, защото, цитирам, така са устроени генетически. До два месеца ще бъде подновено строителството на каскадата Горна Арда, съобщи евродепутатът Владимир Оручев, родопската махала Батковци. Новият инвеститор, австрийската компания EVN, който замести турския Джейлан Холдинг, е обявил пълна мобилизация за продължаването на работата и за това, според Оручев, проекта Горна Арда най-после ще се случи. Според него, възможно би било строителните работи да тръгнат с по-бавни темпове, тъй като съществувала възможност от финансови проблеми пред изпълнителите. Условията за кредит и според Оручев в момента не са от най-удачните. Информацията е на Павел Тенчев. Слушате обзорните новини на Дарик, водещите теми от света. Започна извънредния съвет на икономическите и финансовите министри от Европейския съюз, който трябва да уточни условията за създаване на специален фонд за подпомагане на страните от еврозоната, които биха изпаднали в тежка финансова ситуация като Гърция. В заседанието на съвета, известен като Екофин, участва и българския министър на финансите Симеон Дянков. Още преди началото на извънредната среща стана ясно, че Великобритания не смята да участва в готвения специален фонд. Това становище предизвика сериозни опасения в Брюксел, че по-хладните по принцип настроения в Великобритания към общоевропейската идея може да се вледенят след победата на консервативната партия на парламентарните избори в страната. Тази партия, която се очаква да състави новото британско правителство, е известна в Брюксел с евроскептицизма си, коментират световните агенции. Лидерите на британските консерватори и либерални демократи Дейвид Камерън и Ник Клек разговаряха на четири очи в продължение на 70 минути снощи. Камерън, лидер на консерваторите, които спечелиха най-много депутатски места на изборите, но не и абсолютно мнозинство в Камерата на общините, и Клек, лидер на либералните демократи, които останаха на трето място, обсъдиха възможността техните партии да формират коалиционно правителство. И двете страни определиха разговорите като конструктивни и приятелски. Срещата се състоя, след като либералните демократи проведоха по-рано през вчерашния ден вътрешни консултации, на които техният лидер Клек беше подкрепен напълно за решението си да се опита да формира управляваща коалиция първо с консерваторите. Министър-председателят на Великобритания Гордън Браун, чието лейбористи управляват страната от 13 години, но останаха на второ място на парламентарните избори, също се надява да състави правителство с партията на Клек. Премиер даде изрично да се разбере това, макар да призна, че консерваторите имат право първи да опитат да формират коалиционно правителство. BBC обаче припомня, че в предизборната кампания Клек показа лична антипатия към Браун. Още новини от чужбина. Отменени са 900 полета в европейското въздушно пространство, съобщи Европейската служба за безопасност на въздушния транспорт Евроконтрол, цитирана от Итартас. Новия облак вулканична пепел от вулкана в Исландия вече доведе до ограничения в полетите на части от Великобритания, Испания, Италия и Португалия. Облакът вулканична пепел не би трябвало да попречи на посещението на папата в Португалия, предвидено да започне във вторник, обяви говорител на Ватикана, цитиран от Associated Press. Италианската агенция за гражданска авиация съобщи, че въздушното пространство над Северна Италия вече е отворено. И още една новина. Земетресение с магнитуд 7,4 разтърси днес провинция Ачех на индонезийски остров Суматра, съобщи Reuters, като се позова на Националната сейзмологична служба и Американския геоложки институт. Трусът е бил с епицентър 224 км южно от град Банда. Няма сведения за жертви и разрушения. Първоначално властите отправиха предупреждение за опасност от локално цунами, което по-късно беше отменено. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.